ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تي كامبلا نيكو ماوينو وكوزاناندي كوالينغا درود كوالينغا درود كوفن لازابو نتمنى محمد صلى الله عليه وسلم مغا 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 كالاتيكو المنى للا شناي وسيكونو فمنتيكولو ومو لجسان مو فرايدي مو يوم الجمعة ودي ndulanji mukuchulukisa durudi mukufunira zabwino ntumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabwino ndi oshuluka zabwino ndi zambiri kwambiri ndipo mosa tenthawe tiwerengena hadithi imene ichokera kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu imaulungusa nari qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla alayya balagatni salatuhu wa sallaitu alaihi wa katabtu lahu wa kutibat lahu siwa dhalika ashru hasanatin walimu kisika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu afruza anna wadintu sallallahu alayhi wa sallam adaya nkula anna wadimu tamene anga walenge durudu kamozi durudu ya ima ndifika kuzela ma angelo kupatikiza mamene po zabu inozokuwa na kumi zima lembedwa mbuku lakini ndiyote chumambilila salamu yubina watu mikuwatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akutia anka patikiza mamene po nina uti zabu ino tima lembedwa nchito zabu ino mbuku hatu mufailo yatu jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam libezeka mbuku la Taurat timve kuti kodi nkhani imene iyi ikuti bwanji chime china chitika ndi chama Allama As-Sakhawi rahimahullah alangosola kuti padali munthu wina wake woshimwa kwambiri mu nthawi ya Bani Israili hata mwalila anthu sadala badile za moyo za mtembo wake ndipo adangousiya pa mtetete kenaka Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulusa kwa Nabi Musa alaihi salam kuti o Musa sambitsani mtembowu ndipo upemphelele popeza munthu ameneyo ndamukhululukira mashimo ake. Musa alaihi salam adafunsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kundi fuashani mwamukhululukira Allah subhanahu wa ta'ala mumyankha Musa alaihi salam adamuza nena kuti tsiku lina lake ankawerenga buku la Taura ndipo atafika pomwe padalembedwa dzina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye munthu ameneyi womwalirayi adawerenga durude pachifukwa chimenechi ndidankhululukira kapena ndankhululukira mashimo ake tipempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiike mgula anthu amene mashimo awo akhululukidwe